გადასამის პირველ ნაწილში ჩვენ არამხოლოდ ბოლო დღეების, მაგრამ ბოლო დღეებში გამოვლენილ ამბებზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმარია დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი. ბატონო იაგო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არ ვიცი, შეიძლება მთლად კომფორტული არ იყოს ასე მალევე თქვენი პროფესიის ადამიანისთვის, როგორ თქვა, კომენტარების გაკეთება იმაზე, რაც ჩვენს თვალწინ ხდება, თუმცა
მეკონია
რომ ხო, ზუსტად ამიტომაც გთხოვეთ. სულ მალე მაისის ბოლო მოვიდა აგერ უკვე, 26 მაისს 100 წლის თავი აღინიშნება დამოუკიდებლობის, თუმცა საქართველოს არ ჰქონია 100 დამოუკიდებლობის 100 წელი სამწუხაროდ სრული, და დიდი ნაწილი აქედან სულ სხვა ცხოვრება და სხვა ეპოქა გაიარა ამ ქვეყანამ. და ის, რასაც ბოლო დღებში ვაკვირდებით, იცით, ასეთი გამოხმაურებებიც იყო გაშუქებაზე. ჩვენ ვაშუქებდით, რაც ხდება ხომ პროცესებს, ბუნებრივია, მივსდევდით ყველაფერს. იყო ასეთი შთაბეჭდილებაც, ხომ არ ამეტებთ ამის ჩვენება, ზოგს ესე მკვეთრად არ მოსწონს იმის ჩვენება, რაც არის და რაც ხდება. რასაკვირველია, თავს ვერ დავდებთ, ჟურნალისტები ვართ და არამკვლევრები, და შეუძლებელი იყო ამის შეფასება, ვთქვათ, მოსახლეობის რა ნაწილის პოზიციას აჩვენებს ან ქცევას, ასე შემდეგ, ესა თუ ის ჯგუფი, რომელიც ვთქვათ გამოდის საჯარო სივრცეში და ჩნდება, მონაწილე ხდება ამ პროცესების, მნიშვნელოვანი მონაწილე. თუმცა ძალიან საინტერესო იყო დასაკვირვებლად რეაქციები და შეფასებები, რის საშუალებასაც, მადლობა ტექნოლოგიურ განვითარებას, რის საშუალებასაც გვაძლევს ჩვენ ინტერნეტი, სოციალური ქსელები. საინტერესო იყო თქო ვიტყვი, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ დიდად, როგორ ვთქვა, არ მყავს დიდად იმედის მომცემი, ხო? და მინდა თქვენ კითხოთ, თქვენ უკეთესად იცნობთ და სხვა თვალით სხვა გვარად დაკვირდებით, ვიდრე ჩვენ და სხვები, სხვა პროფესიის ხალხი სხვა გვარად დაკვირდებით მოვლენებს, რაც საზოგადოებაში ხდება. არც თუ ჩუმად აკვირდებით ამ ყველაფერს და არერიდებით ისეთ არაპოპულარულ გნებავთ შეფასებას და გნებავთ დაკვირვების გაზიარებას საზოგადოებისთვის. რა ვნახეთ, რა საქართველოა, რაშიც დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ? ბუნებრივია, ყველაფერი და ყველაფერით არ იყო ის გამოხატული და წარმოჩენილი ამ დღეებში, მაგრამ ძალიან ნიშანდობლივი და, ასე ვთქვათ, საყურადღებო ამბები იყო. და ერთსაც ვიტყვი, ბატონო იაგო, დავაანონსებ მეორე ნაწილის თემასაც, ქართული ნეონაციზმის ანატომია. ასეთი გამოკვლევა, ვიტყოდი, კვლევის შეიძლება დასაწყისიც იყოს ეს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსი, რომელმაც თავისი დაკვირვების შედეგები გაგვიზიარა, გუშინ გამოქვეყნდა ეს ვრცელი ინფორმაცია, რომელშიც ჯერჯერობით ნაკლებია რაიმეს მტკიცება, დასკვნები, თუმცა არის ძალიან ყურადსაღები ინფორმაცია თავმოყრილი და ამ ეტაპისთვის შეძლების დაგვარად სისტემიზებული.
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, ნინო. მართლაც ამ ბოლო დღეების სულ ცხელი მოვლენების შესაძლოა დამკვირვებელს ამ შემთხვევაში მე ცოტა უფრო შავფერებში აღაწერნებს რეალობას, ვიდრე შესაძლოა სინამდვილეშია, მაგრამ ნუ რა ვქნა, ასეთი განწყობა ახლა ჩემში. მოკლედ,
რატომ გონია, რომ ხალხს დავწმოთ ხედავთ რაღაცას?
ხო, ნუ როდესაც აკვირდები, თქვა, სოციალურ ქსელებს, ამ პროცესებს, როდესაც ხედავი აგრესიას, რაც დაგროვილია საზოგადოებაში და განსაკუთრებით საზოგადოების ახალგაზრდულ ნაწილში, რომელიც თავის ენერგიას სხვა მიმართულებით უნდა ხარჯავდეს და არა აგრესიის და ზიზღის მიმართულებით, ეს რასაკვირველია, ნუ ვთქვათ, იმედგაცრუებას იწვევს და შესაძლოა რეალობის ადეკვატური დანახვის შესაძლებლობას არ იძლევა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ის ტენდენცია, რაც ამ მოვლენებმა აჩვენა, ობიექტურია. კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, სხვა დროსაც არ ერთხელ დავრწმუნებულ ვარ, რომ ჩვენი საზოგადოება, ასე თქვა, ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობა დღევანდელობის ან ასე ვთქვათ მიმდინარე სოციალური პრაქტიკების მოდით ასე ვთქვათ სანქცირებას ეძებს წარსულში. ეს რაც ახლა მე ვთქვი, ეს პრინციპში არის არ არის თანამედროვე ან მოდერნული საზოგადოების მახასიათებელი. არა, წარსულში ცქერა, წარსულზე ორიენტაცია ნიშნავს სხვადასხვა რამეს. ესე იგი, წარსულზე ხარ ორიენტირებული, ეს ნიშნავს, რომ ორიენტირებული ხარ სხვადასხვა ფენომენზე. მაგალითად, ორიენტირებული ხარ ტრადიციაზე ან ტრადიციებით ნაკარნახევ რაღაცა ქცევის თუ აზროვნების მოდელებზე. წარსულზე ორიენტაცია ასევე ნიშნავს ორიენტაციას, ну, თქვათ, მეინსტრიმულ, ანუ გაბატონებულ რელიგიურ ინსტიტუტებზე. წარსულზე ორიენტაცია ასევე ნიშნავს ორიენტაციას ავტორიტეტებზე, ანუ უფრო ჭახეთ თუ ვიტყვი ბელადებზე და ასე შემდეგ. და აი ამ მოვლენებმა აჩვენა, რომ ჩვენი საზოგადოება სულგმულობს წარსულით და აქვს შიში, ანუ ეგრეთ წოდებული ფობია სიახლეების მიმართ. ან კიდევ უფრო ზუსტად თუ ვიტყვი განსხვავებულის მიმართ. იმისგან განსხვავებულის, რაც არ ჯდება, ასე ვთქვათ, ტრადიციულ სქემებში, რაც არ ჯდება, ну, ვთქვათ, რელიგიურ წარმოდგენებში, რაც არ ჯდება მამის თუ მშობლის ხატში, მითითებებში და ასე შემდეგ. აი შიში სიახლის მიმართ ბადებს იმ აგრესიას და ზიზღს, რაც ნებისმიერ განსხვავებულის მიმართ სულ ერთია. ეს იქნება ეთნიკურად განსხვავებული, რელიგიურად განსხვავებული, სექსუალურად განსხვავებული, სექსუალური ორიენტაციის თვალსაზრისით განსხვავებული, მაშ ნებისმიერ განსხვავებულის მიმართ. განსხვავებულის მიმართ მიუღებლობა არის, როგორც ჩანს, ის ძირითადი მახასიათებელი, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას დღეს აქვს. და ყველაფერი ეს მოდის დაპირისპირებაში ფორმალურ დემოკრატიასთან, მოთას და ვთქვათ, იმიტომ რომ სამართლებრივად თუ ჩვენ გადავხედავთ, ასე ვთქვათ, კანონთა კრებულს, არა, თუ გადავხედავთ სამართლებრივ რეგულაციებს, თუ გადავხედავთ იმ ძირითად პრინციპებს, ნორმებს, ფორმალურ ნორმებს, გაწერილ ნორმებს, რაც აწესრიგებს და ურთიერთობებს საქართველოში, არა, სოციალურ ურთიერთობებს საქართველოში, ფორმალურად საქართველოს პასუხობს დემოკრატიის მიღწევებს, ასე ვთქვათ, ლიბერალური დემოკრატიის პრინციპებს, ჩვენ შეგვიძლია ბევრი კანონი დაასახელოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ მათ შორის კანონი, რომელიც საქართველოს რამოდენიმე წლის წინ მიიღო, რომელსაც ერთი წინააღმდეგობა შეხვდა, მაგრამ სახელი არ მახსოვს, მაგრამ ანტირეპრესიული თუ
დისკრიმინაციის
ანტიდისკრიმინაციული კანონი, დიახ. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს არის, ასე ვთქვათ, მაინც მიხედავთ იმისა, რასაკვირველია, საქართველოში არსებობენ მიზნობრივი ჯგუფები არასამთავრობო ორგანიზაციების სახით, პირველ ყოვლისა, შესაძლოა გარკვეული ოპოზიციური პარტიების სახით, ან თუნდაც სახელმწიფო პოლიტიკურ ძალაში განსაზღვრული დაჯგუფების სახით. მიუხედავად ამისა, როგორც ჩანს, საქართველოში ლიბერალური დემოკრატიის იდეა, რომელიც გულისხმობს, ასე ვთქვათ, კანონებს, რომელიც იცავს სხვადასხვა უმცირესობების უფლებებს, ეს არის მაინც ზემოდან დაშვებული დემოკრატია, თუ შეიძლება ასე თქვა, ზემოდან დაფუძნებული დემოკრატია, რომელსაც არ ხვდება ნება საზოგადოების უმრავლესობის. ანუ არ ხვდება დემოკრატიის, არსებობს ერთი კარგი ტერმინი, სოციოლოგიური ტერმინი, ინტერნალიზაცია, ანუ გაშინაგნება ადამიანების მიერ. და ეს გაშინაგნება არამხოლოდ ადამიანების მიერ არ ხვდება, არამედ სულეთ ჩემთვის სამწუხაროდ და შესაძლოა საგანგაშოდ გარკვეული ინსტიტუტების მიერ, განსაკუთრებით საგანმანათლებლო ინსტიტუტების მიერ, აი მაგალითად სკოლების მიერ, რა, სკოლა ხო ის საგანმანათლებლო ინსტიტუტია, სადაც ну პრინციპში ყალიბდება სოფხედელობა, ხდება სოციალიზაცია ბავშვების, ახალგაზრდების, სადაც უყალიბდება მასში დამოკიდებულება, ღირებულებები და ადამიანების მიმართ და ასე შემდეგ. და როდესაც მე სასკოლო განათლებაში ჩართულ ადამიანებს, ადამიანების აზრს ვისმენ, Majorisa imolen tandakashireb trisi shemsret chven vart. Nu a eksruli, as tvat imet gatsrueba me uplebar mindob titon es korpusi. Ari, nu, როგორც უკვე თქვი, царсул
პრისკელია საზოგადოების.
ხო, და царсул, ხო, და царсулსკენ მართლა კორპუსი. ეხლა რა მუნდა ხო დამდო, რა უნდა გააჩინოს ეს?
ეს კითხვას დაგისაჩუ შეიძლება.
ეს მიმრებლობა გასხოვებულის მიმართ თუ სკოლას ასეთია. მოკლედ რთულია ეს პროცესი. ჩვენ ხედავთ, რომ მაშ ფო კიდევ ხო გავიმეორებ დასკვნის სახით, რომ ფორმალური თვალსაზრისი ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, ღია ლიბერალური დემოკრატიის მქონე ქვეყანა, მასში კანონთა კრებული, ანუ სამართლებრივი თვალსაზრისით საქართველო ასეთია, მაგრამ ეს ნაკადი, ეს ფორმალური ნაკადი დავარქვათ ასე, მუდმივ დისონანსშია, ან ოპოზიციაშია, ანუ ამ კლერიკალურ ნაწილთან, ამ საზოგადოების, ან ტრადიციულ ნაწილთან, ან მასში ავტორიტეტებზე ორიენტირებულ ნაწილთან და ასე შემდეგ.
იაგო კაჭკაჭიშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენი საეთერო ნომერი 298-327 შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა თუ კი გსურთ 298-327 შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები ოღონდაც ჩემი თხოვნა იქნება გარკვეული ეთიკის ნორმების დაცვით და კიდევ იმის დაცვით რომ ეს თქვენი გამოთქმა მოსაზრებების არ იყოს დისკრიმინაციული და ამას რატომ ამბობ ძალიან უხვი იყო ბოლო დღეებში სწორედ აგრესიული დისკრიმინაციული კიდევ მსუბუქი სიტყვა აგრესიული სხვის განადგურება სხვისი განადგურების სურვილის გამომხატველი აი იმ განსხვავებულის, რომელსაც ისთვლის თავისგან განსხვავებულად, მისი განადგურების სურვილის გამომხატველი და გუში როცა ჩვენ საუბრობდით ამ ეთერებს, ჩვენს ეთერებში იქნებოდა ეს ცოცხალი ეთერები თუ სტუდიაში და ვლაპარაკობდით გუშინ, რადგან იყო ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე ამ კონტექსტში, ვთქვათ, კონკრეტულ უმცირესობებზე. გუშინ ეს თემაც წამოიჭრა, რომ ადამიანი, ნებისმიერი ადამიანი, ესე ვთქვათ, იმის დამიხედვით, რა კონტექსტში განიხილება ის ან განიხილავს თავს, შეიძლება რაღაც ეტაპზე, ყოველთვის არ შეიძლება იყოს უმრავლესობა. აღმოჩნდები რაღაც ნიშნით უმცირესობა. არ აქვს ნიშნულობა რანიშნით ამ შემთხვევაში და როგორ ვთქვა, ვისურვებდი რომ ამის განცდა და გაცნობიერება გქონოდეს მუდმივად, რადგან ეს ბევრ რამეში ეხმარება ადამიანს.
მაგრამ აქ ჩვენ ლაბარაკოთ ამ შემთხვევაში, ვთქვა, აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გუშინდელ დღეს ან დაკავშირები ვთქვა სექსუალურ უმცირესობაზე, მაგრამ ნუ მე შემიძლია ვილაპარაკო პოლიტიკურ უმცირესობაზე, რომ რომლის მიმართაც ასევე არსებობს შეუწყნარებლობა, ასევე არსებობს აგრესია, ასევე არსებობს, ასე ვთქვათ, სცენიდან მოცილების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სცენიდან მოცილების ვნება. მაგალითად მართველი ძალის მხრიდან, ესე იგი ჩვენში ხო ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ხელისუფლებაში მოდის, საღერღელი ეშლება და ცდილობს თავის ძალოფლებს გააბსოლუტურებას. ანუ პოლიტიკური სივრცის დაკავებას, სრულად დაკავებას და რაც უფრო უმრავლესობით, რაც უფრო დიდი უმრავლესობით მოდის ხელისუფლება, ის უფრო გამარჯვებულად მიიჩნევს, უფრო წარმატებულად მიიჩნევს თავს, უფრო სწორედ რომ თქო, უფრო შემდგარად მიიჩნევს თავს და გონია რომ მან თავის პოლიტიკური მისია შეასრულა. ასე რომ ესეც ასე თქო განსხვავებულის მემარჩიშია, ხო? ანუ ოღონდ ამჯერად პოლიტიკურ, ოღონდ ამჯერად პოლიტიკურ ასპარეზზე ჩვენ გვავიწყდება, რომ დემოკრატიული სივრცე, მათ შორის პოლიტიკური დემოკრატიული სივრცე, გულისხმობს პლურალიზმს, პოლიტიკურ ძალთა პლურალიზმს და თუ თანამედროვე განვითარებულ სახელმწიფოებს გადავხედავთ, ძალიან პოპულარულია ეგრეთ წოდებული კოალიციური მთავრობების არსებობა ხელისუფლებაში, რაც სწორედ პოლიტიკური დემოკრატიის მანიშნებელია. ჩვენ გჭირს აი ესენი მაშ პოლიტიკაში ძალაუფლების უნივერსალიზაციის ენი, ცხოვრებაში, ну, რაღაცა, თქვა, მეინსტრიმული რელიგიის უნივერსალიზაციის ენი. ხო, არ მოგწონს, თქვა, ქართველი, რომელიც არამართმადებელია, თქვა, მუსლიმია და მას ნაკლოვან ქართველს ეძახით და ასე შემდეგ.
აბსოლუტიზაციის კენ სტრაფაზე მინდა და ისე დიახ ამას ამასაც განაპირობებს შიში მართალი ბრძანდებით თუმცა ყველა და განვითარებული სამყარო ახსენეს სწორედ მათმა გამოცდილებამ აჩვენა ის რომ გამორიცხულია ხელისუფლებამ ამა თუ იმ ხელისუფლებამ როგორც თქვა გაატაროს პროგრესული რეფორმები ანუ რეფორმები ან გადადგას მიიღოს გადაწყვეტილებები რასაც სიახლე მოაქვს და პროგრესი ნიშნავს რაღაც ახალს და წინსვლას გამორიცხულია ამას კონდეს აბსოლუტური მხარდაჭერა მოსახლეობის ან ესეც თავისთავად შეუთავსებელია ერთმანეთთან ეს ორი რამე
რა თქმა უნდა ესე იგი იცით რა როდესაც ლაბარაკობ სიახლეზე ამ შემთხვევაში ლაბარაკობ იმას რომ ბოლოს და ბოლოს საქართველოს გადავიდეს ურთიერთობების თუ განვითარების ისეთ ეტაპზე სადაც სხვადასხვა სამიზნეჯ ჯგუფს დავარქვათ ასე ანუ სხვადასხვა სუბკულტურას ექნება საკუთარი ღირებულებების სრულფასოვნად გამოვლენის შესაძლებლობა და არ ექნება შიში იმისა ან არ ექნება თქო ძრწოლა იმასთან მიმართებით რომ ეს ამ გზაზე მას დახვდება არა მხოლოდ ასე ვთქვათ მენტალური ბარიერები არამედ აი ესეთი ფიზიკური ბარიერები ხო ასე ვთქვათ ფიზიკურ რას გულისხმობ ასე ვთქვათ სიცოცხლის ხელყოფ ფაზე მიმართული ბარიერები. აი მე ვადევნები თვალყურს და თქვა საზოგადოების დამოკიდებულება იმ ახალგაზრდის მიმართ, ვინც გუშინ სცემა
კანცელარესთან
აქციაზე გამომსვლელს, ხო? Ну, ისლამის ეროვნულ გმირად შერაცხეს, ხო, მართალია. ანუ ეს უკვე ისეთი ბარიერია განსხვავებული სუბკულტურების ინსტიტუციონალიზაციის გზაზე, რომელიც, ну, ასე ვქოთ, ცდება ყოველგვარ.
აგერა პირველი რაც გავხსენე,
ცდება ყოველგვარ, ხო, ყოველგვარ დემოკრატიას, ყოველგვარ სამქალაქო საზოგადოებას და ამ შემდეგ. კარგია, ნინო, აქ მე მინდა ერთ კარგ გამესაც გავუსვა ხაზი, პრინციპში ვილაპარაკე ამაზე. კარგია, რომ, ну, აი მაგალითად, სახელმწიფო ასეთ ადამიანს აძლევს პასუხის გებაში, ну, მას იმედი მაქვს, რომ დაეკისრება სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა და ის გარკვეულად დაიჯება, არა მხოლოდ ადმინისტრაციული წესით, არამედ უფრო მკაცრად, ამ ის კარგია, რომ სახელმწიფო არის ამ თვალსაზრისით გარანტი დემოკრატიის, მაგრამ როგორც ჩანს ეს არ კმარა, როგორც ჩანს კი არის ნამდვილად არ კმარა, ესე იგი საჭიროა კიდევ ერთხელ ამბობ, აი ამ ფორმალურ ზემოდან დაშვებულ დემოკრატიას დახვდეს ნება მოქალაქეების საზოგადოების და შემდეგ ეს ნება დღეს არ არსებობს სამწუხაროდ ან არსებობს საზოგადოების მხოლოდ განსაზღვრულ ნაწილში და ვთქვათ ამას სამოქალაქო საზოგადოება აი ნაწილში არსებობს და საბედნიეროდ არსებობს და ეს ძალიან კარგია ამას უნდა გაუფრთხილდეთ მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მაშ დემოკრატია არ არის წამალი რომელსაც ადამიანი დალევს და გაჯანსაღდება ეს არის ხანგრძლივი პროცესი რომელსაც სათავეში უნდა ჩაუდგეს საგანმანათლებლო ინსტიტუტები ოღონდ ეს ინსტიტუტები თავად საჭიროებს რასაკვირველია მნიშვნელოვან გაჯანსაღებას
ხო ეს აგრესიის შექება და იმის არახქმა რომ უშინდა ამბავში ვინ უფრო მეტი მსხვერპლია კიდევ ასე ვთქვათ ასაწონია თავდამსხმელი თუ ის ვისაც ის თავს დაესხა ორივე მსხვერპლი რადგან აგრესიული ადამიანი გამარჯვებული ვერ იქნება ვერცერთ როგორ ვთქვა ისტორიაში და ვერცერთ ამბავში თუმცა რა მინდა კითხოთ როგორც სოციოლოგს რამდენად ყარად სტრუქტურირებულ საზოგადოებას ხედავთ თქვენ? უმრავლესობა ახსენეთ არაერთხელ. რამდენად არის ეს უმრავლესობა ესეთი მართლაც?
მე მესმის თქვენი შეკითხვა, ნინო, ესე იგი, ну, თუ შევადარებ, თქვათ, 25 წლის წინანდელ ვითარებას, რაც საქართველოში არსებობდა, გარკვეული პროგრესი არის. ანუ ეს კონსულებები ხდება, მაგრამ გასაკვირი ხდება ნელა. შესაძლოა ეს ვლებები ყოფილიყო უფრო სწრაფი, მაგრამ ну თავარი ამ შემთხვევაში მაინც ისა რომ პოლიტიკურ ხელისუფლება საბედნიეროდ საქართველოში, ხო, პოლიტიკურ ხელისუფლება მთელ ამ პოსტსაბჭოთა საქართველოში ორიენტირებულია, ანუ ევროპულ დღესასწაულზე, მათ ასე ვთქვათ, там, ასე იგი, რატო თქვი, თავარი ეს там თავარ სამ შემთხვევაში გულისხმობ ფორმალური წესრიგის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ოღონდ აქ კიდევ ერთხელ მეორე ძალიან სერიოზული ძალისხმევა მართებს ქართულ საზოგადოებას, რომ აი სხვა დემოკრატიის ძირითადი პრინციპები იყოს ძირითადი საგანმანათლებლო ინსტიტუტების პირველ ყოვლისა სკოლის, რა საკურველია, საფუძველი სკოლის მოქმედების, საფუძველი სკოლის ფუნქციონირების, საფუძველი სკოლების ფუნქციონირების, საფუძველი. წინამორბედ შემთხვევაში აი სულ იქნება ეს კოლიზია, ხო, ზემოდან დაშვებული დემოკრატიის და უმრავლესობის ნების, მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ, რომ პროგრესი არის არის ნელი, მაგრამ მაინც ხელშესახები. Ну, დღეს ყოველ შემთხვევაში აი ესეთ ესეთ აზრს მოისმენ, ხო, რომელიც შესაძლოა უმრავლესობის მხრიდან ყველაზე უფრო დიდი მიღწევა იყოს, მაგრამ აიც ითვლება მიღწევად, რომ ну აი თუ იყვნენ თავისთვის არაჩვენონ თქოს საკუთარი თავი საჯაროდ და რაც უნდათ ისქნან, ესე იგი, ну ადრე ეს არისო, ხო, ადრე იყო რომ მოდ შეკრიბოთ ეს ხალხი, გავიყვანოთ ესე გოკიანაში და ჩავძიროთ, ანუ ასე ვთქვათ, ვულგარული და ნაციზმი იყო, თუ შეიძლება ასე თქვას, ნეონაციზმი იყო. ეხლაც არის ეს ვულგარული ნეონაციზმი დარჩენილი და საკურველია, მაგრამ ნუ ამ როლესობაში არის რაღაცა ჯგუფები, რომელიც იტყვიან, რომ იცხოვრონ თავისთვის და ასე ვთქვათ, ნუ შეგვაწუხებენ, ხო? ესეც გარკვეულწილად როგორ ჩანს მიღწევა, მაგრამ აბსოლუტურად სასაცილო და კარიკატურული იმ საზოგადოების ფონზე, რისგანაც ჩვენ მივისწრაფით და ამ საზოგადოებას ქვია ცივილიზებული და ცივილური საზოგადოება.
ნე მსვენელი ახაზა დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, ბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ, ბატონო იაგო.
გამარჯობა.
ბატონო იაგო, მე გგონი მთავარი პრობლემა სახელმწიფოში ის არის, რომ დემოკრატია მორგებულია ჩვენ და სამწუხაროდ ხელისუფლების მხრიდან ფუნქციონირებს ჯგუფებზე. ანუ ხელისუფლება აკეთებს იმას, რომ ევროპას თვალში აყაროს ნათარი დემოკრატიულ სამყაროს, რომ უმცირესობების სასარგებლოდ მიიღოს მხოლოდ კანონი, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომელიც გასულია ევროპაში, ანალოგიურ ქმედებებს არსად არ აკეთებს, ხო? არ ესხმის არანაირ უმცირესობებს, არ იღებს მონაწილეობას პროცესში არანაირ უმცირესობის წინააღმდეგ. და აქ როცა ბიზნესი გადაიქცა, დემოკრატია გადაიქცა უმცირესობის ბიზნესსა და ამით დაკმაყოფილებელია დასავლეთის რაღაცა ნაწილი და უმრავლესობა მოსახლეობის არის პრაქტიკულად მაქსიმალურ სოციალურ უსამართლობაში უმცირესობასთან, უმცირესობისგან განსხვავებით, მე მგონი ეს იწვევს მთავარ პრობლემას, იმიტომ რომ ივანიშვილმა რო გითხრა ჩვენ ევროპას გავაკვირვებო, ჩვენ ხედავთ რომ ევროპა შეიძლება მართლაც დაკვირვებულიყო, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე მიიღეს კანონი სექსუალური უმცირესობის სასარგებლოდ. ეხლა იღებენ ნარკომანების სასარგებლოდ, რომლებიც ასევე უმცირესობაში არიან და ეს ბიზნესი კასაცაცობს, როგორც ჩანს, რომ მოსახლეობა ყავდეს რაღაცნაირად მოყუჩებული და პლუს ამას კიდე ბატონო იაგო. ეთქობა უმცირესობას ეს თავზე გაუვიდა, იმიტომ რომ სახელმწიფოში დარჩენილი ეროვნული ღირებულების ნაღმებზე ადგავენ ფეხს, აკეთებენ, აყენებენ შეურაცხყოფას,
ნაღმებად რატომ აღიქვამ?
მონუმენტია, ციკლია, სიწმინდეა, რა არის მატარებელია საკუთარი პოპულარიზაციისთვის და მე უკვირთ, რატო ხდება რომ ჩვენ უმრავლესობა გვიპირისპირდება? თავისთვის კი არ ცხოვრობს, ან ჩუმად კი არა, როგორც დასავლეთში, არა, პირდაპირ თავისი პოპულარიზაციის
ნაღმების
მეშვეობით ეწევიან ეთქობა გრანდების მოპოვება.
რომ მინდა მივცეთ სტუმარს, აუცილებლად მინდა მივცეთ რო სტუმარს რომ გიპასო.
ხო, აი ესე იგი ის პოზიცია, რომელიც ახლა ჩვენ მოვისმინეთ, როგორც ჩანს არის უმრავლესობაში ყველაზე უფრო ჯანსაღი პოზიცია, ესე იგი, რომ
ხო, კარგად წყვეც, ამდენი ხანის მუდმივი მსვენელია ჩვენი და ვფიქრობდი რა იყო მისი პოზიცია და ზუსტად აღნიშნეთ.
ანუ ნახმებად აღიქვამს ამბობს, რომ ესე იგი, ნუ იყვნენ თავისთვის და მათ არავინ არ ერჩის, ხო? და ამ დროს იყვნენ თავისთვის, ეს ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებს არაძლევ საჯარო ცხოვრებაში მონაწილეობის უფლებას მათი იდენტობის გათვალისწინებით. ანუ პრინციპში ემხრობი იმას, რომ ეს ადამიანები იყვნენ დისკრიმინირებულნი, რეპრესირებულნი, ოღონდ ამ რეპრესიას არ ჰქონდეს აშკარა გამოხატულება. ამ რეპრესიას ჰქონდეს, ასე ლატენტური გამოხატულება. ეს ადამიანები იყვნენ თავისთვის, კი ბატონო, ჰქონდეთ სამსახური, მაგრამ თავიანთი იდენტობიდან გამომდინარე არ მიიღონ მონაწილეობა საჯარო ცხოვრებაში ან საჯარო პროცესში. მაგალითად, ესე იგი, არ გახდნენ პედაგოგები, იმიტომ რომ შეუძლებელია სექსუალური ინტერესების წარმომადგენელი იყოს მასწავლებელი სკოლაში და თუ ის მასწავლებლობას მოინდომებს ჩვენ მას ამაში ხელი უნდა შეუშალოთ. აი ეს არის ყველაზე მაქსიმუმი, რასაც უმრავლესობა თუ შეიძლება ასე თქვა პოზიტივ ნიშნით აღწევს,
მაგრამ სტარტლის ნაღმზე შეხებათ.
და ხო, და ნუ ხა თქვენ მსმენელს მიმართავ ამ შემთხვევაში ევროპულ გამოცდილებაზე ისაუბრეთ და ევროპულ გამოცდილებაში სექსუალობა ადამიანის და სექსუალური ორიენტაცია არ მონაწილეობს მისი საჯარო манифестаციის პროცესში. ევროპული საზოგადოება გულგრილია ამის მიმართ. მას არ აინტერესებს სექსუალური ორიენტაცია, მას აინტერესებს სხვა და ასე ვთქვათ, სხვა უნარები და სხვა უნარჩვევები და ამ უნარჩვევების შესაბამისად აღწევს ადამიანის წარმატებას საზოგადოებრივ ასპარეზზე. სექსუალობა ეს მისი ასე ვთქვათ, პირადი ინტიმური სფეროა და ვთქვათ, მას შეუძლია კი ბატონო საკუთარი იდენტობა აჩვენოს საზოგადოებას, თქვას მაგალითად, რომ ესე იგი, მას უნდა მონაწილეობა გარკვეულ შეკრებებში მისი იდენტობის მქონე ადამიანებთან და მას ამის უფლება ეძლევა. სხვა შემთხვევაში სექსუალური ორიენტაცია არ არის კიდევ ერთხელ მეორე საჯარო რეპრეზენტაციის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ეს ისევე როგორც კანის ფერი, ისევე როგორც სკოცქესობრივი კუთვნილება, ისევე როგორც ასაკი და ასე შემდეგ. ჩვენთან ყველა ეს მახასიათებელი იქნება, ეს გენდერული იდენტობა, ხო, იქნება სექსუალური ორიენტაცია, იქნება ეს რელიგიური იდენტობა, ანუ აღსარებლობა, განსაზღვრავს ადამიანის სოციალიზაციას, განსაზღვრავს მის რეპრეზენტაციას საზოგადოებაში. ეს არის მხოლოდ წინამოდერნული საზოგადოების სურათი, ასე ვთქვათ, წინამოდერნული საზოგადოების, ხოლო განვითარებულ საზოგადოებაში ასე არ ხდება რასაკვირველია.
სმენელმა ახსენა ასევე სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას შეეხო. საინტერესო, რატომ არ ხდება აღქმა ასე მძაფრად, ასეთი ემოციით? მაგალითად, ახლა კი არავის მოვუწოდებ, მაგრამ თქვა, ასეთი უკმაყოფილების გამოხატვა ნებისმიერი ხელისუფლების მიმართ, აი რაც არის, როცა საქმე ეხება სოციალურ ეკონომიკურ პრობლემებს.
დიახ, რაც შეეხება ეკონომიკურ პრობლემებს, არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას და აქ აბსოლუტურად არ ვეთანხმები მსმენელს, ესე იგი, ჩემთვის სრულად ხელოვნურია ლაპარაკი მასთან დაკავშირებით, რომ უმცირესობების წარმომადგენლები ეკონომიკურ უმცირესობის წარმომადგენლების ეკონომიკური პროფილი გაცილებით უფრო მაღალია უმრავლესობის წარმომადგენლების ეკონომიკურ პროფილზე. ამას ეს ტყუილია, ესე იგი, არც ერთი სტატისტიკა ამას არ ადასტურებს. სრულად სამწუხაროდ მე უნდა ვთქვა, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი საქართველოს ოჯახების დაახლოებით 40%-ამდე ცხოვრობს არსებულ მინიმუმს ქვემოთ, ანუ ფაქტობრივად სიღარიბეში, არა? აქ თანაბრად გაჭირვებულია უმცირესობის და უმრავლესობის წარმომადგენლებს. ესე იგი, ამ თვალსაზრისით არანაირ ფუფუნება უმცირესობის წარმომადგენლებს არ აქვთ. და რა შეეხება გრანტებს და სამოქალაქო საზოგადოებას, ნუ ხა ეს სრულად გასაგებია, სამოქალაქო საზოგადოება გრანტებს იღებს, ანუ აქტივობას ეწევა იმ სფეროში, სადაც ყველაზე უფრო მეტად უჭირს განვითარება დემოკრატიის მიმართულებით საქართველოს. ამიტომ თუ ჩვენ გრანტების ხასიათს გადავავლებთ, თვალს კი ბატონო, შესაძლოა ფული იქ უფრო მეტად იხარჯება, მაგრამ იხარჯება იმიტომ, რომ ის არის ყველაზე სუსტი ადგილი.
რა თქმა უნდა. და არ მინდა ისე კი მოგვეახლოვდა ახალი ამბების დრო. ნეონაციზმის გამოვლინებებზე მინდა კითხოთ. როგორ უყურებთ? ეს არის უყურებთ როგორც სხვადასხვაგვარად შეფასდა. უყურებთ უფრო როგორც ინსტრუმენტს და ინსტრუმენტალიზებულ ნეონაციზმს თუ იდეურს?
ორივეს, ორივეს, ორივე თვალსაზრისით ვიტყვი. ესე იგი, როდესაც მე ვილაპარაკე, რომ მაშ იმის თაობაზე რომ მიუღებლობა განსხვავებულის მიმართ სიახლეების მიმართ და ასე შემდეგ და თქვა რეალობის სანქცირებას ახდენს წარსული აი როდესაც ამის რადიკალიზაცია ხდება ეს გადადის ასე ვთქვათ ნეო ნაცისტურ თუ ფაშისტურ მოძრაობაში, ანუ წვავდება ეს ისევე როგორც ასე ვთქვათ არსებობს massa, მაგრამ ეგზალტირებული massa ბრბოა, ასევე არსებობს უმრავლესობა წარსულზე ორიენტირებული, რომელიც თავის რადიკალიზაციას ნეონაცისტურ მოძრაობებში ახდენს და მეორეც, რაც თქვენ ძალიან თამაშს აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ სამწუხაროდ ეს ძალა გამოიყენება ინსტრუმენტი ხან ხელისუფლების ხელში, ანუ სახელმწიფოს ხელში, ხან ეკლესიის ხელში. შულეთ სამწუხაროა ეგ არა. ამ რელიგიური ინსტიტუტის ხელში გამოიყენება როგორც ინსტრუმენტი სწორედ საკუთარ ძალაუფლების საჩვენებლად.